Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi wongiye kubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Burundi nyine ibiciro by'ibiribwa n'ibitunga abantu buri munsi byarazamutse cyane bikabije.
Reka iyo yaragaraguye ahubwo higisima ngaha anya yabuseko ngaha iwacu mu cibitoki wafu muhigura umuje kuko urumuje ntushobora kurenga abantu babiri utarorose umufuko ugeze ku 4,038 cikwa ibinyobwa byovyo mana yanje cikwa turavuga ayo ducira shobora nayo mutumira.
Uyu ni umuturage wo mu ntara ya cibitoke mu Burundi. Kenya izohereza abasirikare hafi 1,000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bw'amahoro. Imitwe yitwaje intwaro yishe abantu barenga 20 mu minsi 15 ishize mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'intare ya Tigre cyongerewe. Ikaze amakuru arambuye nyuma y'aka kazi. Amakuru tuyahere muri Kenya. Inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 37 y'amezi 6 ya mbere yo kohereza abasirikare hafi 1,000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ingabo z'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba EAC. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Raporo y'inama nshinga amateka ya Kenya imenyesha ko ayo mafaranga azokoreshwa ku bikoresho, imishahara n'ibindi bikorwa by'inteko zirenga 900 zagiye kwifatanya n'inteko zo mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko zizofasha inteko za leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Abashinga amateka batavuga rumwe na leta barashikirije ibibazo ku mpamvu Kenya iri gukoresha amafaranga menshi mu bikorwa by'inteko zo mu karere mu gico gihugu ubwacu bwite gifite ibibazo byerekeye umutekano. Kenya kandi ihanganye n'ibiciro by'ibintu byankenerwa bitera byiyongera n'amadeni akomeye. Perezida wa Kenya William Ruto mu ndwiheze yavuze ko kurunga ikinteko muri Kongo bikenewe kandi byihutirwa ku neza y'umutekano mu karere. Uruhagarara n'ubwicanyi itegwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu seruko bwa Kongo byatumye imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda itose karabikomeye. Ivyo bihugu vyombi vyagirizanya gushigikira imigwi igwanya ubutegetsi bwavyo. Inteko za Kenya zizoba zifite icicaro cyazo mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Kongo. Inteko zo mu karere zumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo mu karere mu kwezi kwa gatandatu zirongowe n'umusirikare w'intwazangabo wo muri Kenya. Zigizwe kandi na batayon zibiri zo muri Uganda na zibiri zo mu Burundi na Sudani yo mu bumanuko.
Igihe cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'abahagarariye intara ya Tigre yo mu majyaruguru y'igihugu cyongerewe. Fidele Niyongabo komeza.
Umutegetsi akurikirana ibiganiro hagati y'izo mpande zombi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvuga ku mugaragaro, yemeje uno munsi kuwa kane ivyerekeye kongereza ikiringo c'ibiganiro hagati yazo. Ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigreya vyatanguye ku munsi wa mbere muri Kenya, vyari bitegekanijwe kurangira ejo kuwa gatatu. Ibiganiro by'izo mpande zibiri bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bikurikiye iterwa ry'igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu ryabaye mu ndwiheze hagati y'izo mpande. Ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo muri Tigreya yahitanye abantu 1,000,000. Ayo masezerano asaba ko inteko zo mu ntara ya Tigreya zakwibigwanisho mu ndwi ziri imbere. Yamara ari impungenge ko abandi bagwanyi batari mu masezerano yatewe ku igikumu mu ndwi irangiye bazova mu ntara ya Tigreya. Barimo inteko zo mu gihugu cya Eritrea no mu ntara ya Amhara. Ibindi bibazo byaganiwe muri iyo nshuro ya nyuma y'ibiganiro birimo gusubizaho serivisi zankenerwa mu ntara ya Tigreya nka internet, guhanahana amakuru no gukoresha amabanki muri iyo ntara irimo abantu barenga 5,000,000 hamwe no gusubira guha imfashanyo abanyagihugu baba muri iyo ntara.
Radio Ijwi rya Amerika. Ukraine yatangaje uyu munsi ko yishubije umujyi wa Snihurivka, mumbabarire nsubiremo biragoye amazina amwe namwe, Snihurivka mu ntara ya Mykolaiv ni mu majyepfo y'igihugu, niwo mujyi wa nyuma warusigaye mu maboko y'Uburusiya muri iyo ntara. Fidele Niyongabo na none.
Umushikiranganje rero kwivuna abansi b'Uburusiya yatangaje ku munsi wa gatatu kw'inteko z'Uburusiya zariko zirava mu gisagara cya Kherson, naho abategetsi ba Ukraine berekanye amazinda ko gukura inteko zose z'Uburusiya muri icyo gisagara zafashe kuva zitanguye ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri kwariko kuraba. Naho Uburusiya bwatangaje ko bwakuye inteko zabwo muri ako karere, abategetsi ba Ukraine bamenyesheje ko bariko baravyitondera kandi bikeka ko bishobora kuba ari umutego w'Uburusiya. Umushikiranganje rejejwe ukwivuna abansi b'Uburusiya Sergei Shoigu yabitangaje mu nama yagiranye n'abategetsi bakomeye b'igisirikare cy'Uburusiya. General Sergei Surovikin ayoboye inteko z'Uburusiya muri Ukraine yatangaje ko ingingo yo gukura inteko mu gisagara cya Kherson itari yoroshe, yamara ko yafashwe kugira ikingire ubuzima bw'inteko ziwe. Mikhailo Podolyak, umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yatangaje ku rubuga Twitter ko yiteze ko zimwe mu nteko z'Uburusiya ziguma mu gisagara cya Kherson. Intambwe inteko za Ukraine zagize zatumye zegereza rikomeye gisagara cya Kherson kiri mu manuko bw'igihugu.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntazajya mu nama y'abakuru b'ibihugu 20 byateye imbere n'ibirimo bitera imbere G20 izabera muri Indonesia mu cyumweru gitaha. Fidel Niyongabo nanone.
Umuvugizi w'ibiro vya Prezida Putin Dmitri Peskov yemeje iyo nguru ko Putin atazokwitaba wenyene ubwiwe mu ikoraniro ry'abategetsi bagize umugwi G20. Abategetsi ba Indonesia n'Uburusiya batangaje ko Uburusiya ahubwo uzoserukirwa muri iyo nama n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov. Yamara bitegekanije ko Prezida Putin yitaba muri imwe mu manama zoba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video. Igihugu cya Indonesia kizokwakira ikoraniro ry'abategetsi b'umugwi G20 cyari cyadadaje inyuma y'uko gihimirizwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe na Ukraine kugira ntigitumire Perezida Putin muri iryo koraniro, hamwe no kwirukana icyo gihugu mu mugwi G20 kubera ibitero kiriko kigira muri Ukraine. Indonesia yatangaje ko itabifitiye ububasha kiretse ibihugu byose bigize umugwi G20 bivyumvikanye ko. Widodo yatangaje ko ikoraniro ry'ibihugu bigize umugwi G20 atari ikoraniro rya politiki, ko ritegekanijwe kuba ikoraniro ryerekeye ubutunzi n'iterambere. Yaratumiye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yamara Zelensky yatangaje ko atazokwitaba iryo koraniro rizotangura ku itariki 15 z'uku kwezi kw'11, niyo Perezida Putin yaryitaba. Itegekanijwe ko Zelensky nawe azoryitaba hakoreshejwe ubuhinga bwa video.
Fideli Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no kuri internet kuri wa@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya amakuru y'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa kane ilahe mu Buholandi, urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwakomeje iburanisha ry'urubanza rw'umunyemari Kabuga Felician uregwa ibyaha bya genocide. Urukiko rwumvise umutangabuhamya w'ubushinjacyaha bahimbye KAB 00 9 impamvu z'umutekano. Temistocle Mutijima yakurikiranye iburanisha, aratugezaho inkuru.
Mu gutangiza iburanisha rya none, umucamanza Ian Bonomi yavuze ko atarimo kubona Kabuga mu rukiko, abaza bamwunganira impamvu y'uko kubura kwe. Umunyamategeko Emmanuel Arti yasubije ko muri ako kanya Kabuga adahari ngo yitabire iburanisha, ariko aza kuhagera mu minota mikeya hari ibikirimo kuzuzwa. Impamvu y'uko kubura kwa Kabuga yatumye umucamanza asubika iburanisha rya mbere ya saa sita inteko ijya mu mwiherero wamaze isaha n'igice irenga. Nyuma iburanisha ryaje gusubukurwa noneho na Kabuga yageze mu cyumba cy'urukiko. Ibibazo by'umunyamategeko Françoise Mate ku mutangabuhamya byibanza hanini ku nama uwo yavuze ko yabonyemo Kabuga Felician kuri Hotel Meridie ku Gisenyi, ndetse no ku gikorwa cyo kwambutsa intwaro z'Ivigoma. Maître Françoise Mate yabajije umutangabuhamya KAB 009 aho yari hagati y'umwaka w'1994 n'1997 umwaka yafungiwemo, undasubiza ko yari mu buhungiro mu cyahoze ari Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu. Kabu 009 yavuze ko akimara guhunguka mu kwa 12 1996 yamaziwe ku Gisenyi iminsi mike aza gufatwa mu kwa mbere ku 1997 n'abasirikare babanje kumufungiraho bari bari nyuma ajyanwa kuri gendarmerie ya Gisenyi ahavanwa ajya gufungirwa muri gereza. Abajijwe igihe yaciriwe urubanza Kabu 009 yasubije ko yakatiwe bwa mbere ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu mu 2001 agakatirwa igihano cy'urupfu cyari kikiri mu mategeko hana y'u Rwanda. Hanyuma yaje kujurira ariko ubujurire bwe buburanishwa n'urukiko gacaca rwa Gisenyi rwamukatiye gufungwa imyaka 30 mu kwa 8 ku 2009 ubakaba arimo gukorera igihano cye muri gereza ya Rubavu. Abajijwe igihe yaba yarasabiye gutanga ubuhamya mu rubanza rwa Kabuga yavuze ko atibuka neza igihe ajijinganya hagati y'umwaka w'2004 n'uw'2005 ariko aza kwemeza ko ari mu 2004. Abajijwe babimusabye yavuze ko ari abakozi b'icyaro rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyireho u Rwanda ICTR. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije niba ikiganiro yagiranye nabo bakozi b'urukiko mpuzamahanga cyarabaye mu ibanga cyangwa niba hari abategetsi bo mu Rwanda bari bahari bagikurikiranaga. Kabu 009 yasubije ko nta bategetsi bari bahari habe n'abagereza uretse we umusemuzi n'umunyamategeko umwunganira. Akavuga ko yemereye abakozi ba ICTR kuzatanga ubuhamya ariko abasaba kubigira ibanga kubw'umutekano we. Kubijyanye n'inama yabereye kuri Hotel Meridie umutangabuhamya avuga ko yabonyemo Kabuga n'abandi bategetsi, umunyamategeko Françoise Mate yamubajije itariki yabereye Kabu 009 asubiza ko atibuka itariki ariko ari hagati y'impera z'ukwezi kwa gatanu n'intangiriro z'ukwa gatandatu mu 1994. Umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga yabajije umutangabuhamya niba yarinjiye mu cyumba inama yaberagamo, undi asubiza ko yinjiragamo nk'ushinzwe umutekano ariko atamaragamo umwanya munini. Amusabye gutanga ikigereranyo cy'umubare w'abitabiriye inama, umutangabuhamya yasubije ko atamenye umubare w'abari bayirimo. Abajijwe yumvise avuga muri iyo nama, umutangabuhamya yasubije ko yinjira mu cyumba cy'inama wari urimo kuvuga ari Kabuga. Yemeza ko intego y'iyo nama yari ugukusanya inkunga y'ibikoresho bya gisirikare. Bitandukanye n'ibyavuzwe mu maburanisha yabanje kuyo nkunga yari yo kwishyura ibikoresho bya gisirikare, ariko Kabu 009 uyu munsi yavuze ko imisanzu yatangwaga ari yo kwishyura ikiguzi cya gasutamo cyo kwinjiza izo ntwaro ku butaka bw'u Rwanda kugurwa ko zari zaraguzwe mbere. Ku bijyanye n'ingano y'inkunga yakusanyijwe, umutangabuhamya yavuze ko ari miliyoni 160,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku bijyanye no kujya kuzana intwari goma zinjizwa mu Rwanda, umutangabuhamya Kabu 009 yemeza ko yagizemo uruhare. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije umubare w'amasanduku y'intwaro bakuye mu ndege bayashyira mu makamyo, umutangabuhamya avuga ko atawuzi kuko batayapakururaga bayabara. Gusa akavuga ko harimo amasanduku manini yashoboraga guterurwa n'abantu batanu ndetse n'amato yaterurwaga n'abantu babiri. Umutangabuhamya yavuze ko bapakiye amakamyo abiri aruzura, amasanduku asigaye bayashyira muri bisi bagiyemo. Ku bijyanye n'itangwa ry'imbunda, umutangabuhamya yavuze ko ari mu bagera kuri 350 berekeje i Kigali nyuma yo guherwa imbunda kuri Stade Umuganda ku Gisenyi. Abajijwe icyo bari bagiye gukora i Kigali, asubiza ko bari bagiye gufasha abasirikare bari mu ntambara n'ingabo za FPR Inkotanyi. Iburanisha rya none ryasojwe umunyamategeko Françoise Mate atarangije ibibazo yagombaga guhata Kabu 009 bitewe n'uko umucamanza Ian Bonomi yavuze ko Kabuga yarengeje igihe gisanzwe amenyereye, bityo bikeneye ko iburanisha rya none rigera ku musozo vuba. Iburanisha ryimuriwe kuwa kabiri w'icyumweru gitaha, aho Kabu 009 azakomeza guhatwa ibibazo n'ubwunganizi bwa Kabuga.
Ijwi rya Amerika, dukomeze tugume ilahe, ariko noneho mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI harimo kuburanishwa urubanza rwa Ali Mohamed wahoze ari umuyobozi w'urubyiruko rwo muri Darfur rwitwaga Janjaweed rw'ishyaka ryari ku butegetsi muri Sudani. Aregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, warabihakana. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari ilahe, araduha inkuru ku buryo burambuye.
Umushikiza manza wa senare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ yagiriza ibyaha birenga 30 umunyasudani Al Muhammad Al Abdulrahman. Ibyo byaha birimo ubwicanyi, ugufata abagore ku nguvu, kubaboreza igufa, gusabura amatungo, ibyaha byo mu ntambara n'ibindi. Al Muhammad yagirizwa kuba yabikoreye mu ntara ya Darfur muri Sudani kuva mu mwaka w'2003 gushika mu mwaka w'2004. CPJ imwagiriza ko ibyo byaha hanini byakozwe n'ugwaruka yararongoye bwegamye umugambwe uri ku butegetsi gwafashe ibigwanisho ruhinduka akagwiki nkorabara milise mu gifaransa ishiramwe mpoza makungu onico kimwe n'amatohoza ya CPI yerekana ko abantu barenga ibihumbi amajana atatu cane cane batavuga rumwe na leta hamwe nabo mu bwoko bw'aba masalit abafur n'abazagawa bwitetswe ko bwafashe ibigwanisho kugira butembagaze ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Abacamanza ba CPI basiguye ko Ali Muhammad yagomoye ugwaruka gwiwe gw'abajanja wid aruha ibigwanisho kugira ngo gwice gwongere rusahure ku butegetsi bwa Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Umutangabuhamya umwe mu bacitse ku icumu barengeje na mirongo ine bagize icyo babwira CPI yafashe ijambo yemeje ko yabonye ugwaruka gw'abajanja wid rurongowe na Ali Muhammad gwica abo mu muryango wiwe rufata ku nguvu abagore harimo n'uwiwe gwongera rufunga abantu harimo n'abana batari bwashika n'imyaka 15. Ali Muhammad n'abamwunganira barahakana ibyaha yagirizwa avuga ko atanumwe yigeze atuma kwica gusahura gufata abagore ku nguvu canke kuboreza igufa abatavuga rumwe na leta aremera ko yarafise amabanga akomeye mu gihugu nk'umusirikare ariko agahakana ko hari ubwicanyi yakoze canke yategetse ko bukogwa. Umwunganira mu mategeko Maitre Cyril Lauchi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umujanja wide yoba yarakoze icaha yugihanirwa ku gatwe kiwe.
Ah, il est pleinement coupable, ça c'est officiel et il n'y a aucune espèce d'ambiguïté.
Ati nankeka ko abwirizwa guhakana ibyo byaha byose kandi nako turabimufasha. Hamwe bavuga ko yitwa uku ahandi kuriya ukumva ko nivyo byaha yo batabikoze byose. Intambara yabaye nta ruhara yayigizemo ahubwo nawe nyene yarakozwe ko namabi yabaye muri Darfur. Ibyo byaha natwe ntiduhakana ko bitakozwe ariko umujanja w'idi wese yabigiyemo abihanigwe ku gatwe kiwe kuko niko amategeko avuga nta uhanigwa uwundi niko tubibona.
C'est naturellement le point de vue que nous défendons.
Icyo bikoze uwo munyamategeko arifuza ko ibyaha nk'ibyo bihanwa kugira ngo ntibisubire gukogwa ku isi. Yibutsa ko bimwe muri ibyo byaha byari bikwiye kubazwa uwararongoye igihugu icyo gihe Omar El Bashir nawe nyene arundegwa na CPI.
Écoutez, je suis un juriste engagé dans la justice pénale internationale.
Kubantangura guhamira ubu butungane areze imyaka irenga 200 n'amasaba ko ibyaha byo mu ntambara niho nyango y'agateka kazi na muntu bihashwa. CPI ibikurikirane hose ntiyagire n'uwosubira kwibaza ko ubu yokora icyo yishakiye bigaherera ngaho. Nk'ubu murazi ko n'uwahoze ari perezida Omar El Bashir arondegwa kugira ngo akurikiranwe naho ataritaba cyo kimwe n'abandi ariko amategeko yeko akurikizwe ntihagire ubuzira ubusa.
Dans la situation au Soudan, ils ne sont pas encore à la cour.
Ali Muhammad Ali Abdulrahman yafashwe hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yishikanye mu gipolisi aciye mu gihugu cya Centrafrica ubu afungiwe mu ibohero rya CPI Ilahe mu Buholande. Niwe wa mbere akurikiranywe ku byaha umugwi w'amatohoza wa ONI uvuga ko ari vy'agahomerabonwa mu karere ka Darfur muri Sudani inyuma y'imyaka 18. Aramutse yagiriwe n'ivyaha CPI ivuga ko yohanishwe igifungo c'ubuzima bwiwe bwose n'urubanza bitekanwe korozorangira mu ntango z'umwaka za 2023. Pye Clave ni inkuru Ilahe ku bwijwi rya Amerika.
None tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'igihugu ivuga ko mu minsi 15 ishize abantu barenga 20 bishwe n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Iyo miryango irasaba leta guhagurukira icyo kibazo. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera.
Iyo miryango ishinje imitwe ya Nyatura Bazungu na APCLS kwica abantu barenga 20 mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'ihuriro ry'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri ako karere. Ivuga ko ibabajwe no kubona ubwicanyi nk'ubwo. bikorwa mu gihe ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iyoborwa n'igisirikare muri iki gihe. Intego yo kubashyiraho yari ugufasha umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi mu mugambi wo gusenya imitwe yose iteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Emmanuel Nzakira, umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu karere ka Masisi, avuga ko barambiwe gutotezwa n'iyo mitwe isa nkaho yigaruriye ubuyobozi. Atanga urugero rw'abarwanyi b'umutwe wa Nyatura FDDH Abazungu ukorera muri groupe ya Bashali Kaembe wishyuza umusoro wa buri cyumweru ku baturage.
Aho tugeze twahuza aho duhera, cyo twakoze tubona ko nta mfashanyo tubona. Leta ya Kongo isa n'agatereranya aka karere kigaruriwe n'imitwe twaje ibigwanisho. Abaturage bari gutanga ibyo kurya, buri muturage ashinzwe gutanga 180,000 ariyo women fra buri cumweru. Muri iki gihe bakoze isoko, ubwo buri mugabo agombye kuja kurirema, akarirema agira icyo agira cyangwa ntacyo yatwara muri iryo soko, ariko ngo aje kurihagarara mu kugahata. Umugabo ushobora kubura muri iryo soko kuwa gatatu agomba kujaho ibiboko. Ikirenze icyo hari amajetorala salama agenda azunguruka, umugabo buri mugabo agomba gutanga 1000 fra kugira ngo arebe ko yarengera ubuzima. Ayo majeto yanditseho ngo ni apuya la sekirite. Ubwo turi mu gihe kirenze cy'ubukoroni bwana journalist, igihe tusaba ko administrateur gouverneur bose bafatanye na leta ya Kinshasa kugira ngo amahoro aze kugaruka. Abenshi bahanze amaso urucuru kandi na Masisi nayo iri guteseka bihambaye.
Aba bavuga ko ubuyobozi bufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye ku bakongomani bose nta n'umwe uvuyemo. Bavuga ko umutekano muke muri Masisi uterwa no kutagira ubushake ku bayobozi. Ibyo bivugwa na Like Barikeka, umusenguzi mu bya politiki ya Congo, ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika.
Ni ibintu bibabaje cyane kubona bariya nje bo nita amabandi, insoresore zitwaje imbunda. Nje ndabona ko leta ishyizemo imbaraga kamanza yasansibiriza abaturage ikabereka ibibi byabo basore byayo mabandi. Abaturage bo bonyine no kubishikirira bashobora kubishikirira, kuko abenshi usanga ari abana bavuka mu karere, ari abana bacu, ari abana b'abavandimwe, ari barumuna bacu, ari bakuru bacu.
Uyu yongeraho ku ikibazo cy'umutekano muke muri Masisi ndetse na Kivu y'Amajyaruguru gifitanye isano na politike, kuko usanga hari abanyapolitike benshi bakorana bya hafi n'iyo mitwe. Kuri we, ubutabera bukwiye gufatira ibyemezo bikwiye abo bose.
Abo banyapolitike n'abanyapolitike natekereza ko nabo hari baba babifitemo uruhari, ariko nje ndabona ko nimba bariho n'abanyapolitike bazwi, nibabafate babafunge, nibamara kubafunga umutekano ugaruke mu baturage, kuko ninze z'umutekano zirahari. Ariko noneho icyagorana nuko babafunga bakabafunga none ejo bakaba babafunguye, ariko buri muntu azize icyaha cye gatozi byaba byiza kandi n'intambara yashira muri Masisi.
Uretse impfu za hato na hato, amabariyeri hirya no hino muri Masisi nayo akomeje kuba ikibazo ku baturage baturiye uturere twa Sake na Rubaya, aho abagenzi bakoresha umuhanda mugari bava mu mujyi wa Goma berekera muri Masisi bishyuzwa amafaranga 1,000 nk'uko byemezwa na Siborurema Pite, umuyobozi wa Societe Civile mu mujyi muto wa Sake. We abona ko ibyo byose biterwa n'umubare udahagije w'ingabo za Congo FARDC muri utwo duce.
Ibintu by'amabariyeri vraiment ni ibintu bigoye population cyane, kuko usanga ku mabariyeri hari ubunyanyasi bwinshi, ihotehote ry'abaturage suva bavuye mu misozi basanga umuntu araje bamuhagarika bamusaba carte d'electeure ngo yabatayifite cyangwa bafite ibindi bipapuro, babona bitabahagije ugasanga bari kubahohotera cyane. Guverinoma ikora igishoboka barafu abasirikare ku misozi yaboneka ari abasirikare bakeya, kuko usanga kubonanga muri hejuru urenze nko muri gurupema ya Kamuruzi ukajayira muri za Bashali n'ahandi n'ahandi, usanga ahantu hakeya hari abasoda bakeya, amagurupe arume cyangwa se imitwe yitwaje ibirwanisho ikaza ikahawukira.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ubuyobozi bw'akarere ka Masisi ngo twumve icyo buvuga kuri iki kibazo cy'umutekano muke. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika, amakuru tuyakomereze mu Burundi. Ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane, nk'urugero mu kwezi kumwe umuceri n'ibishyimbo byazamutse amafaranga y'amarundi ari hagati ya 400 n'igihumbi na 400 ku kiro. Abaturage cyane cyane abakozi ba leta baravuga ko imishahara itakibasha kubatunga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikane zo ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
kera geje kushikira abana nkababazambarira ati jewe naraye ubusa nongeranirwa ubusa ati niyo mpamvu ntasubiye kwishura
uwo ndiye anayitangisha aka umwe mu barongo yabandi yahitwa buhororo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi yemeza ko abana benshi bamaze iminsi bahebisha ubure bitutse ku nzara
nka ku mutumba turamaze kugera ku gitigirisha abana 20 bamaze guhebisha ubure
Evelyn Nshimira Imana mudandaza kazi y'Ubanza nyene yabwirije urya America ko byinshi mu bicuruzwa ndandaza bigizwe n'ibifungurwa kuva mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka bimaze kuduga igiciro inshuro zibiri zose canke zirenga
nk'ikiro cy'ibitunguru byera cyavuye ku cabiri ubu tugeze kuri 2005 kifu y'ijema byavuye kuri bitatu ubu tubigura 5.5
kubwo abantu ntibagifungura ahubwo babesha umuntu
bona umuntu yishobora kwabuka kunja turose cyo kiro tukigiko nyene turose nazo tukayigiko nyene kugira abana barare bajyana kuko bare ino mu Burundi hariyo nabana bamwe bamwe sike tubona menga bagwe kwa makwashi bintu twaheruka kubona kera kubera ifungurwa rimwe
uyu mubyeyi wundi yibaza ku biciro byaduze kubera umwimbo muke watewe n'uruzuba mu kwezi nk'uko yindi myaka avuga ko cyari cyo gihe cyo gusuhuka
kubera izuba bivana no kwatamwimbo hari mwinshi ugwiri ubwo ibiciro byaduze nta abantu bese nibakijya saa sita
Sujata Nkunzimana nawe yemeza ko atari bwigere ahangana n'ingorane z'ubuzima buzinze nk'uko biri ubu kuvavuka hageze kuja guhahira umuryango araganye
biradusumira abana biracyabaye nabi turapfa kujyana nyine kugira ngo umuntu ajye kamwe wundi kamwe igihe kudukomera na gose kabisa
amasendika y'abakozi yandikiye leta isaba gufata ingingo zoroheza abaguzi ijwi rya Amerika rimaze kubona itangazo ryayo ryabajije Celestin Nsabyimana atwaruna n'impuzo amasendika COSEBU bimwe mu byokorwa
uko iminitsi umwimbo ukaduga kuraba ingene bikava hanyuma urabihe n'agashahara kaduga kuko urabona ibintu byose biguma biduga
mu ntara ya Kayanza mu buraruko baba basumye cyangwa abacuruza bavuga ko iminsi atari nyaro na gato
umuciri wa mbere bari ku mahera makenya ariko mu mahera 2008 2007 ubu yuko ako kwa 35 usomana igitoro cyari cyarabuze hako ho byabina mitende ubu yaba byazimbye cyane
mugabo w'imyaka 55 uwo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero n'abavuga ko kuva abona izuba atari bwabone iduzwa ry'ibiciro ry'aka kagene
ikiro cy'umuceri nibwo bwa mbere jewe nabaho mbonye gifashe 3,500 na kamara maza rero ibiharage nibwo bwa mbere mbonye igiharage gifate inoti ya 2,500 bitatu ikiro cy'ibigori kigeze ku noti 2,200 kawunga igeze ku 3,000 na kayura bahinga nimba tuzoba b'Imana nimba tuzoba ba shetani ntawo ndabona tuzohereza
mugenzi wasaba leta koroheza abanyamitahe kugira bafashe cyane cyane mu migambi yo kuvomera imirima
turarabye neza turaza gusanga abana bari kubishira mu mazu bishuni nzara hari abo bumvise basigaye bate ku burengeti kugira ngo abana barabe kubusinzira muko bikanga leta nirabe yo hamagara abagwiza tunga bari hanze leta bayi dufashije amapompo ahantu hadashika amazi twahoresha amapompo tukarima tukarukwimbura
mu kibitoke babazwa kandi no kubona umufuko w'izima wadubugijwe 2015 byose kandi ari ihingurirwa hejuru y'ibiciro by'umurengera by'ibinyobwa
reka iyo yaragaraguye ahubwo higisima ngaha anya ya buseko ngaha iwacu mu kibitoke wafu muhigura umuke kuko urumuge ntushobora kurenga abantu babiri utarorose umufuko ugeze ku 43,000 cyitwa ibinyobwa byovyo mana yanje turiko turavuga ayo duci atubura nayo mutumira
abategetsi ku nzego z'intara n'amakomine bemeza ko ibiciro byaduze bituma ubukene bwiyongera mu bantu musitanteri wa komine Kayanza nk'urugero yemeza ko 80% byamwitura babugarijwe n'ubukene ata makosa ku badandaza bashobora umwimbo hanze y'igihugu aya ari mu nama n'umushikanganji wa mbere mu mpera z'ukwezi guheze
ya jode bakora yo kwijana mu Rwanda kugira abace bidandaza ku mafaranga menshi hariho ubukene bwinshi mu bene gihugu 50% batonze ku biro abaharimwo 40% bafise ibibazo by'ubukene
Perezida Ndayishimiye nawe nyene mu biganiro byinshi yagize igihe ata amakosa ku banyururiza umwimbo mu bihugu bibanyi
ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud biharage babizanye mu Rwanda ejo nabajije imakamba baca bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abene gihugu bashaka kwishyura muri Tanzania
asaba baramutwa kumenyera kabi kuko isi hanzwe yose
kujyana itwiya dabute amahera yamva amahanga ntadoga kubera kidushora hanze
abaganiriye n'ijwi rya Amerika basaba leta kugabanya amatagisi n'amakori kubwira umuguzi yoroherezwe kubera mikoro n'imishahara bitigaza biduzwa baninginga kandi abategetsi kureka kinjira mu gihugu gicuruzwa bya nkenerwa bivuye hanze ata amakori babishyizeko eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino watsi yindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naha aya makuru aho muri jende, bashimiye cyane rwose ko mwakurikiye. Mugira umugoroba mwiza, murakarama.